17:07, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Olivera Simić-Milošević i moji gosti, želimo vam dobro veče. Večeras pričamo o tome šta je pozadina spora između Lekarske komore Srbije i Udruženja privatnih lekara Srbije. Mogu li posledice nesporazuma da osete i pacijenti? Sagovornici emisije U središtu pažnje su primarijus dr. Tatjana Radosavljević, direktor Lekarske komore Srbije, doktorka Dragana Milutinović, predsjednik Upravnog odbora Lekarske komore Srbije i predsjednik posebnog odbora za sekundarnu i tercijalnu zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi, i dr. Paja Momčilov, predsjednik Etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva i predsjednik Udruženja ginekologa Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Poštovani gosti, ja vam želim dobro veče i dobrodošlicu u našu emisiju.
Dobro veče. Dobro veče vama i vašim slušalcima.
U toku razgovora čućemo i komentar na našu temu i mišljenje profesora doktora Branislava Perina, predsjednika Regionalne lekarske komore Vojvodine. Ali prosto da krenemo od neposrednog povoda za naše okupljanje. Dakle, Udruženje privatni lekari Srbije predložilo je da se vođenje registra lekara prevede na Srpsko lekarsko društvo, a da se Lekarska komora Srbije ukine. Dakle, doktorka Radosavljević, šta je, kao što sam u najavi rekla, razlog, šta su razlozi nesporazuma, sporova, prosto jedne nesloge koja se pojavila između Lekarske komore Srbije i Udruženja privatnih lekara Srbije?
Udruženje privatni lekari Srbije, zapravo sudeći prema Agenciji za privredne registre, ne postoji. Takva organizacija nije registrovana u Agenciji za privredne registre. No dobro, s obzirom da mi u Lekarskoj komori Srbije, a ja ću vas podsjetiti da je Lekarska komora Srbije osnovana zakonom, da je njeno ponovno javljanje omogućeno zakonom iz 2005. godine i da je ona formirana krajem 2006. godine i od država Srbija prenela određena javna ovlašćenja. Ona pripada komorskom sistemu Evrope i komorskom sistemu sveta. Ona je telo za samoregulaciju struke, istovremeno je telo koje izdaje licence, osniva sudove časti i vodi pomenuti registar svih lekara Srbije, to je ono što njoj dato zakonom. Kao što je zakonom određeno da ona bude obavezna institucija, kao što je zakonom određeno da svaki član Lekarske komore Srbije mora plaćati članarinu za ono što je član tog udruženja, jer je članstvo u Lekarskoj komori Srbije uslov da dobije licencu. Licencirani lekar je lekar koji poštuje kodeks medicinske etike Lekarske komore Srbije, lekar koji priznaje jurisdikciju sudova časti i koji svojom licencom garantuje da će svoje pacijente lečiti po najnovim saznanjima medicinske struke i nauke. Cijela ova priča je počela sa jednom vrlo ličnom pričom gospodina doktora Hadžitanovića, za koga je redovnom rutinskom proverom ustanovljeno da u toku 6 godina nije platio ni jednu članarinu. Inače je obaveza i po statutu i po zakonu da svi lekari plaćaju članarinu, pošto se Lekarska komora Srbije ne izdržava od budžeta, nego se kao i sve druge komore u svetu i u Evropi izdržava od članarina, kao što to radi i Advokatska komora, Inženjerska komora i sve ostale komore. Sve ostale komore koje su u stvari tela slobodnih profesija kakvi su lekari.
Pa je onda... U šta se ulaže novac? Hajde da se zadržimo na članarinama. U šta se ulaže novac od članarine?
Novac od članarine i od upisnine se po finansijskom planu ulaže u sledeće aktivnosti. Najpre, ulaže se u podržavanje programa kontinuirane medicinske edukacije koje su za lekare potpuno besplatni. Naravno da oni koštaju komoru. Komora njih ne organizuje, ali podržava te programe i za od juna meseca 2011. do 15. novembra 2012. godine je 20.212 lekara širom Srbije moglo da dobije bodove i čuje najnovija saznanja medicinske struke i nauke i da na taj način dobije 4 do 10 bodova, pri čemu mi forsiramo takozvane mediko-legalne teme, znači teme koje se odnose na obaveze i dužnost lekara da imaju saznanja da bi lakše lečili svoje pacijente i da bi dali bolju negu pacijentima. Isto tako mi imamo naše dane srpske medicinske dijaspore, koje takođe kolege iz inostranstva vrlo rado dođu i drže predavanja našim lekarima. To je jedna sfera aktivnosti. Postoji deo novca koji se troši za održavanje stručne službe komore koja daje pravnu pomoć lekarima u Srbiji, centralni informacioni sistem kao imenik komore, sve ono što je propisano zakonom.
Dobro.
Također postoje određena sredstva koja se i dalje nalaze na računima Lekarske komore Srbije, koje u ovom momentu zbog inflacije i svega, da bi se sačuvala nominalna vrednost sredstava po odlukama organa komore, se oročavaju u bankama i koje se naravno ne troši. Još nešto, sve to se može naći kao transparentno na sajtu Lekarske komore Srbije, svih 7 završnih računa, istovremeno sva mišljenja ovlašćenih revizora, mi podnosimo izveštaje o trošenju para Ministarstvu financija, izveštaj o radu Ministarstvu zdravlja, ali u delu poverenih poslova, a našim kolegama preko organa komore tromesečno, šestomesečno, devetomesečno i dvanaestomesečno. Prema tome, sve insinuacije i spekulacije, da ne nazovem, ovo ipak javni medija, a ja imam odgovornost prema tome što ću izreći nekim težim izrazom, spekulacije koje su se pojavile po medijima nisu tačne i ne stoji, mi ćemo u komori razmotriti mogućnost pravne zaštite od svih tih kleveta koje su u svim medijima naravno izložene, jer mi na osnovu našeg saopštenja stojimo iza svake tačke koju smo naveli.
Da, na vašem sajtu upravo se može videti saopštenje Lekarske komore Srbije povodom navoda Udruženja Privatni lekari Srbije, a također se jasno može videti i čime se bavi Lekarska komora Srbije, odnosno šta je njena misija. Dakle, Lekarska komora Srbije je esnafska organizacija koja štiti lekarsku struku, čast i ugled lekara i lekarske profesije u celini, a istovremeno aktivno radi na povratku poverenja korisnika i javnosti u lekare. U studiju je, kao što sam najavila, i doktorka Dragana Milutinović, koja je predsjednik Upravnog odbora Lekarske komore Srbije, ali i predsjednik posebnog odbora za sekundarnu i tercijalnu zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi. Doktorka Milutinović, koliko dugo ste u godina, jel, u privatnoj praksi?
Punih 17 godina. Sam privatni lekar, imam svoju privatnu polikliniku danas, odnosno unazad već nekoliko godina je to poliklinika prerasla iz jedne ordinacije opšte prakse, i ono što moram da kažem, što je vrlo često navođeno protiv privatnih lekara, znači privatni lekari izuzetno ulažu u svoju edukaciju i edukaciju svojih zaposlenih. Da. U privatnoj praksi danas u Srbiji je preko 3000 lekara stalno zaposlenih, negde oko 3700 lekara sa kolegama koji zvanično po dopunskom radu rade u toj privatnoj praksi. Znači, to je jedan veliki broj lekara koji odgovorno, kvalitetno obavlja svoj posao. Ono što je problem u našoj zemlji...
Kako vi prosto objašnjavate evo ovo što je i doktorka Tatjana Radosavljević rekla, dakle, zašto je došlo do cele ove priče koja se na prvi pogled svodi na problem članarine, ali očigledno da to nije samo problem članarine?
Pa ja ću vam objasniti, pošto sam ja bila i član privatne lekarske komore koju je osnovao svojevremeno dr. Hadžitanović, to je bilo pre nekih 10-15 godina. Tada su svi privatni lekari, pošto dan danas privatni lekari nisu u sistemu zdravstvene zaštite i potpuno imaju svoj jedan autohtoni sistem, jer nas ne priznaje država i ništa im ne treba od nas. Mi smo osjećali potrebu da treba negde da postojimo i da se na neki način udružimo. I tada smo u toj privatnoj lekarskoj komori, čije osnivanje inicirao dr. Hadžitanović i bio sve vreme predsjednik te privatne lekarske komore, plaćali članarinu koja je u to vreme bila 100 maraka, posle toga i 100 evra.
Godišnje?
Godišnje, ili? Jeste. Tako da to je komorski sistem. Kada je 2005. godine napokon donet zakon o komorama i kada je odlučeno da postoji jedna lekarska komora za sve doktore, dr. Hadžitanović je bio u organizacionom odboru koje je odredilo ministarstvo da organizuje početak rada komore. Ja moram da vam naglasim da je početak rada komore pokušan i da se organizuje komora i pre 15 godina i da je to vrlo težak posao bio i to smo nekako odradili. Od samog početka sam ja tamo i to po preporuci
doktora Hadžitanovića.
Ne, ali ajde da ne spominjemo prosto doktora koji je pozvan u emisiju, ali nije mogao da dođe. Dakle, da li ste zadovoljni kao lekar koji radi u privatnoj praksi tretmanom privatnih lekara, jel, u zemlji, prosto radom?
Ja mislim da sam to samo mojom prvom rečenicom rekla da nisam, jer mi nismo u sistemu zdravstvene zaštite i da taj tretman nije ravnopravan. Privatni lekari nisu ravnopravni u Srbiji. Ali ono što mislim da je izuzetno dobro da je postoji jedna lekarska komora i da u lekarskoj komori ne postoji razlike, jer nigde u svetu ne postoji odvojena komora za privatne doktore i za državne doktore. Pitanje gde vi radite, ko je vlasnik ustanove u kojoj radite, nema apsolutno nikakve veze sa vašom stručnošću, sa vašim profesionalnim obavljanjem lekarske profesije. I to je ono što je bitno. Mi smo svi jednaki, mi smo lekari i to moramo biti licencirani lekari da bi mogli da radimo svoj posao.
U studiju je naš poznati ginekolog dr. Paja Momčilov, predsjednik Etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva i predsjednik Udruženja ginekologa Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Doktore Momčilov, kako ste vi razumeli ovu priču? Pre svega da krenemo od toga, pa ćemo naravno objasniti kakva je uloga Srpskog lekarskog društva.
Pa ja to vidim kao samo jednu od više prisutnih problema sa kojima se mi danas suočavamo u čitavom zdravstvenom sistemu Srbije, pa onda eto i u tom komorskom sistemu koje su eto vaše gošće lepo objasnile, da je komora započela svoj rad na jedan legalan način, međutim jedan veliki problem od samog početka koji do današnjih dana prati taj rad je da ta komora nažalost nema ni dovoljan legitimitet.
Mislite na Lekarsku komoru Srbije?
Naravno.
Dobro.
Evo da vam kažem, komora stomatologa uopšte ne funkcioniše i nije uspela od konstitucije da održi i izbore redovne. Znači, tamo imate vanredno stanje od samog početka, upravo zbog problema koje je uvažena prethodnica htela da vidi na svoj način, da smatra da mora postojati jedna jedinstvena komora. Upravo stomatolozi koji su većinskim svojim delom u privatnoj praksi smatraju da im interesi profesionalni nisu identični sa onima koji rade u javnom državnom sektoru. E, to je jedan problem. Na izborima zadnjim, kad smo imali ovde za organe naše lekarske komore, 13% je izašlo u Srbiji lekara koji su primorani. Nisu oni svojom voljom ušli u komoru, nego zakon ih je primorao. A u Beogradu je, koliko ja znam, taj broj, daj Bože da stigao i do 7. I ono što je još najinteresantnije, ne znam zašto je to trebalo, da CESID nadgleda te izbore i da navodno on bude garant neke legitimnosti.
Pa upravo zbog ovakvih
pitanje je, kako ovakvi tvrdnji, izvinite, ovo što ja govorim, sve imamo ovde u materijalima.
Govorimo o legitimitetu i legalitetu izbora.
Šta bi vas molio, da mi ne upadate u reč ako možete. Vi ste kulturna žena, pretpostavljam, na velikom ste položaju, znate i dobre manire, ophođenja javnog, pa ja sad to molim, da ja sam stariji čovek u godinama, vi ste mlađi od mene, ja sam pred penzijom, kad mi poremetite tok misli, onda će to da ne liči ni na šta. E, eto, mislim da ćemo se tu sporazumeti. Elem, legalno jeste, po zakonu je doneto, legitimno nije, jer nisu članovi svi izašli na te izbore i nisu birali te organe. Znači, to je taj jedan prvi problem. Drugi problem je, mi smo se sa komorom od početka susretali, ja sam svedok tih događaja. Sticajem okolnosti, pošto sam bio narodni poslanik u 3 mandata, upravo u vreme kada su donošeni ovi zakoni. Zakoni su doneti nasilno, ucenom, kod usvajanja budžeta, uz velika protivljenja.
E, na znači, koje zakone mislite?
I zakon o komori. Upravo ono što gospodin Hadžetanović sada, a tačno je da je bio u inicijativnom odboru, je li tako?
Jedan od kreatora
da,
tih zakona.
Verovatno.
Da.
E, on danas zastupa tezu koju sam igrom slučaja ja zastupao. Ja sam smatrao da u onom i onakvom obliku komora ne treba. Komora treba, apsolutno. A ljudi ne razlikuju strukovno od profesionalnog udruženja. Da mi nemamo strukovno udruženje, Srpsko lekarsko društvo sa tradicijom od 140 godina, koje je u krajnjem alma mater i ove komore, u čijem okrilju je osnovana, čije prostorije je i koristila, čije resurse stručne je da bi nastala i koristila, onda bi priča bila drugačija.
Čime ste vi nezadovoljni? Kako bi Lekarska komora Srbije, po vašem mišljenju, trebalo da izgleda?
Nisam ja nezadovoljen, uopšte. Ja sam realan
čovjek. Neko je primedbe.
Slušajte.
Dakle, šta je
slušajte,
to što biste vi promenili?
Slušajte, ja sam realan čovjek. Sistem zdravstveni ne valja u ovoj zemlji, sistemski zakoni ne valja. Evo, imali smo juče raspravu u parlamentu gdje su svi članovi odbora zajedno sa ministrom kazali da ne valjaju zakoni sistemski. Znači, ne valja ni zakon o komori. Tu da. Smo.
Izvolite. Ako mogu da se nadovežem, izvinjavam se profesoru zbog ovog upada, znači CESID je upravo i angažovan zbog toga da bi kao organizacija koja inače posmatra sve izbore u ovoj zemlji, uključujući državne, dao i legitimitet i legalitet tim izborima. Da vas podsjetim još jednom, znači komora je osnovana zakonom o komorama, ima u tom smislu slobodnih profesija potpuno isti tretman kao i advokatska komora i ono što je jako značajno jeste da ona radi, kako ste već pročitali, u misiji da vrati poverenje pacijenata u zdravstveni sistem, ali i poverenje lekara u zdravstveni sistem i poverenje pacijenata u lekare u Srbiji. Šta konkretno mi radimo? Ja sam očekivala da mi danas govorimo o nekim jako bitnim stvarima.
Pa izvolite,
o jednoj od stvari sa kojom ćemo krenuti sutra. Lekarska komora Srbije je godinu i po dana radila na studiji izvodljivosti uključenja privatne prakse u sistem zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. To je strateški dokument koji ima u nekoj kraćoj verziji, mi smo to radili zajedno sa kolegama sa Fakulteta organizacionih nauka, a u toj kraćoj verziji koja je data ministarki zdravlja, direktoru fonda, ima nekih 185 strana sa analizom zdravstvenog sistema Srbije i sa opcijama kako se privatna praksa može uključiti u sistem zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. To je jedna stvar i mi sutra krećemo sa prezentacijom fondu profesoru Vuksanoviću i njegovoj ekipi. Ovo što se danas desilo, odnosno što se juče čulo, odnosi se na mamografe koji treba da budu vraćeni. Mi smo napravili analizu u Lekarskoj komori Srbije i doktorka Dragana je moj prvi saradnik u tom smislu, ona se bavi privatnim sektorom i našli smo da od 872 radiologa 160 radi u privatnom sektoru. Da, od 108 mamografa u državnom sektoru, u privatnom sektoru postoji između 40 i 45 mamografa preko toga. Da edukacije na koje naši doktori nisu mogli da odu da bi naučili da rade mamografiju nisu izvedena zbog toga što se išlo u inostranstvo. Međutim, da se iskoristio resurs privatnog sektora, kolega iz privatne prakse koji imaju sve kvalifikaciju zajedno sa kolegama iz državne prakse, da je napravljen sistem edukacije potpuno besplatnih, Japanci ne bi tražili mamografe nazad. E, to je u stvari kamen temeljac, dakle mi počinjemo u ovoj studiji izvodljivosti. Ja bih voljela da u jednoj od emisija se govori o tome, jer ako se primene rešenja iz naše studije izvodljivosti, praktično će biti moguće da pacijent sa knjižicom ode u svaku ordinaciju, slobodno izabere lekara, čak i u ovoj situaciji kad je ovako malo para u zdravstvenom sektoru. Znači, time se komora bavila. Takvu studiju nije jednostavno uraditi, dosta dugo smo je radili. Prvo je predstavljena među kolegama iz privatnog sektora u komori, a 12. decembra su pozvani svi privatni lekari da dođu u Dom Garde i mi ćemo napraviti prezentaciju te studije izvodljivosti. To je što se tiče toga, konkretno za privatnu praksu i jedno pojašnjenje prosto da budemo aktuelni šta se sa mamografima i edukacijama radi. Mi smo sposobni da podržimo u komori upravo zahvaljujući našoj finansijskoj nezavisnosti svaki besplatni za doktore vid edukacije, te tako nudimo svoju logistiku i svoje resurse i Ministarstvu zdravlja ako nekako ikako možemo da sprečimo da se tako ti dobijeni mamografi moraju da vrate. Jer u zemlji u kojoj je jako veliki procenat pacijenata koji su oboli od karcinoma mama dojke, zaista je šteta da mamografi stoje po Srbiji neraspakovani i da doktora radiologa, kojih ima sve manje, a na to smo mi još pre dve godine upozoravali zdravstveni sistem kao komora, da to prosto može da se još spreči.
Šta mislite, kada će građani, prosto mi moramo da uputimo i poruku ljudima koji slušaju ovu emisiju, šta pacijenti, odnosno svi smo mi ponekad pacijenti, imamo od svega ovoga, dakle kada će građani moći recimo sa knjižicom da odu kod privatnog doktora?
Ako mislite šta bi ja želala, to je da bude sutra, ali šta je, to ne zavisi od nas.
Pa na osnovu ove studije.
Na osnovu ove studije izvodljivosti to može vrlo brzo da se uradi, samo ukoliko bude razumevanje i ukoliko zdravstveni establishment...
Da li očekujete razumevanje?
Pa mi jesmo na našem sastanku sa ministarskom zdravlja dobili obećanje da će privatna praksa biti uključena postepeno u zdravstveni sistem Srbije i da će se uključiti maksimalno onaj deo koji je moguće uključiti, ali kada će se to desiti, ja se nadam da će i cilj naš ovog rada od godinu i po dve dana u Lekarskoj komori i ovih dela privatnih lekara koji učestvuju u radu, a to je preko 120 privatnih lekara koji su aktivno uzeli učešće u komori da rešavaju probleme, mislim i nadam se da će biti što pre. Ono što još privatni lekari rade, a što ne znaju i što se praktično ne prepoznaje, jer neke velike rezultate nismo ni imali, zato što apsolutno nemamo razumevanje od zdravstvenog establishmenta, to je da su pripremljeni naši predlozi pravilnika, znači ta zakonska regulativa koja je problem za privatnu praksu. Mi smo išli u korak sa problemima, odnosno unapred, pokušavali smo i dostavljali Ministarstvu zdravlja gotova predložena rešenja onoga što 120...
Prethodno ministarstvo, mislim na prethodnu vladu.
Na prethodnu i onu prethodnu. Znači, od našeg postojanja pokušavali smo u toj zakonskoj regulativi, gde se ja apsolutno slažem sa doktorom Momčilovim da ona nije dobra, da napravimo rešenja koja će biti prihvatljiva kako za privatne, tako i za državne doktore, odnosno najviše za naše pacijente, jer mi nikad ne smemo da zaboravimo.
Naravno, pa sve
se
ovo i radi zbog pacijenata. Naravno. Svakako. Izvolite, doktore Momčilo, pre nego što čujemo reklamu.
Ja bi evo sad, pošto vi ste počeli problemski ovu vašu emisiju, a vidim sad ona kreće možda drugim tokovima, ali onda vi meni dozvolite, pošto sam video da malo i bučnije reaguju i sagovornice moje, jel tako, na ono što sam ja rekao, da ja u dva bloka kažem moje lične primjedbe ako su one validne. A one su rezultat, verujte, jednog dugogodišnjeg suživota i u toj skupštini i suživota sa kolegama kojih sam proveo čitav radni vek. Drugi problem veliki je, ako vi govorimo o legalitetu, mi smo imali... zakon i jasno zadatke koji su zakonom zacrtani. Mi imamo poverene poslove i imamo druge dodatne poslove koji su zakonom date komori. Problem je što ona ne radi svoje zakone, svoje ni poverene zadatke, ni one proširene. Evo jedan prost.
Sad konkretno šta?
Ovo je banalno, samo stvarno nema veze. Sad vi me skrećete. Evo, šta kaže kod poverenih poslova? Izdaje legitimaciju članovima komore koji imaju licencu. Ja nemam legitimaciju.
Ja pozivam doktora Momčilova da dođu u regionalnu komoru Beograda ili ćemo poslati da uručimo legitimaciju.
Ja nisam
svaki
dobio.
Član ima legitimaciju. Povelju,
nemojte svaki član, ja sam član isto, molim vas. Ja niti sam pozvan, niti mi je data i uručena. Eto, dobro. Recimo, to je sitnica.
Doktor Momčilov je bio poslanik i zato je njemu u to vreme, koliko ja znam, mirovala licenca.
Ne,
znači, legitimaciju
nije,
će dobiti sutra.
Izvinite, nije, ja sam radio, ja ni dinar nisam uzeo od poslaničkih prinadležnosti, čitavo vreme sam zaposlen, bio na svojoj klinici. E sad, ako gledate ostale poslove, gledajte, nema ih mnogo. Ajde da kažemo ovako, peto, daje inicijativu za bliže uređenje načina obavljanja pripravničkog staža i polaganje stručnog ispita kao stručnog usavršavanja, da ne čitam sve tu. Pa učestvuje u utvrđivanju nomenklature zdravstvenih usluga, kriterijuma, merila, cene, čitav niz stvari. Toga nije bilo. Ja, meni bar nije znano. Pratim, sad vi čujemo šta ćete sutra raditi, sve to znamo, jel tako? Predlaže kriterijume za utvrđivanje cene zdravstvenih usluga koje se pružaju u privatnoj praksi. Gde je taj cenovnik za ginekološke intervencije? Da ne govorimo dalje o zastupanju. Šta ste sad reagovali na ovo sramno ponašanje prema privatnim ustanovama kod vantelesne oplodnje? Gde ste se oglasili kod bacanje, je tako, krivice neopravdano na nedužne ustanove? Znači, čitav niz stvari tu nije dobar. E sad, a šta radite? Ono što ne treba da radite. Bavite se kontinuiranom medicinskom edukacijom. I evo dokaz, vi sami u svojim, na svom sajtu, kažete, idite na sajt pa vidite, govorite o namerama i tamo kažete da ćete se baviti akreditacijom programa za medicinsku. Evo, uzmite na sajt, ja imam i taj dokument, naravno pokazat ću vam ga, to nije vaš posao. To nigde u zakonu ne piše. I mene interesuje, kažete, sve je transparentno, tamo se vidi, revizija je bila, koliko ste para dali agenciji koja za vas akredituje programe. I onda ćemo mi sad, vi kažete, evo ovde što je to besplatno, imati priliku 15. decembra, to smo na sajtu dobili, na telefonu sam dobio predavanja, je li tako, gde ste praktično vi i pravnik vaš, je li tako, vi imate dva predavanja, vaš pravnik jedan, i da. To je ono čime ne treba komora da se bavi. A vi to uporno radite, šta, a zakon jasno kaže, ko time treba da se bavi?
Dobro. Mišljenje naših gošći, kao i mišljenje profesora Branislava Perina iz Novog Sada, čućemo posle bloka reklama.
Eko. Jedinstveni filmski obračun stvarnosti i fikcije, 18. runda, nova ostvarenja najuzbudljivijih reditelja današnjice, najbolji filmovi sa festivala u Berlinu, Kanu, Sarajevu, Veneciji. Festival autorskog filma u Beogradu od 28. novembra do 5. decembra. Dom omladine, Dvorana kulturnog centra, Kinoteka, Cineplex, Kolosej, Dom kulture Studentski grad, Bioskop Fontana. Pogledajte u svet. faf.rs.
Sve teorije su relativne, a provod na Festivalu nauke je apsolutan. Sjajni argumenti i čudesni eksperimenti čekaju vas na 4 beogradske lokacije. Dobro razgibajte moždane vijuge, jer vas od 29. novembra do 2. decembra čeka provod bez kraja.
Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET. 0800 304 100 i www.eunet.rs.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor.
Dva, tri minuta da mislim na tebe.
PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koje su to bolne odluke koje nas očekuju u narednim danima, a o kojima, kada je reč o Kosovu i Metohiji, govori Aleksandar Vučić? Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova, autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1 je emisija U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o Lekarskoj komori Srbije, njenoj ulozi, o nezadovoljstvu dela lekara iz privatne prakse, primedbama eventualnim, šta bi trebalo promeniti, odnosno kakve posljedice mogu da osete pacijenti. U studiju su primarius dr. Tatjana Radosavljević, direktor Lekarske komore Srbije, doktorka Dragana Milutinović, predsjednik Upravnog odbora Lekarske komore Srbije i predstavnik posebnog odbora za sekundarnu i tercijalnu zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi, i dr. Paja Momčilov, predsjednik etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva i naš poznati ginekolog. Izvolite, doktorka Milutinović, vi ste želi da se nadovežete na Pa prethodni razgovor pre reklame.
Ja samo da odgovorim doktoru Momčilovu koji je pročitao naša zadatke i ovlašćenja čime treba da se bavimo i da kažem da jeste privatna praksa, odnosno poseban odbor za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu pripremio cenovnik usluga, minimalnih cena usluga i to pokušavamo da donesemo. Ali to radimo na jedan transparentan način koji zahteva vreme. Zašto? Zato što je veliki problem doneti, a ja opet mislim da treba se donesu unificirane minimalne cene, znači minimalne cene usluga u privatnoj praksi koje će biti iste za čitavu Srbiju. Znači jedna je priča kada kolega na jugu Srbije ima različitu cenu, on ima cenu od 1000 dinara za pregled i cena u Beogradu i Novom Sadu je različita. Znači mi moramo da dobijemo saglasnost svih kolega privatne prakse da su to minimalne cene, a ne da im nametnemo kao na grupa naš s 8 ljudi u tom posebnom odboru i da kažemo, e, to je to. Znači, sa tim cenama moraju svi da se slože. Tu postoji kod minimalnih cena usluga još jedan problem, a to je problem monopolske komisije, odnosno da li mi uopšte imamo, jer veterinarska komora je, njoj su osporili minimalne cene, za koje ja apsolutno smatram da moraju da postoje i da moraju da se poštuje. Kažem vam, to je posao. Komora postoji 6 godina i trebalo je mnogo, mnogo rada i truda da bi došli uopšte do ovoga. Znači, sve što je kolega pročitao iz tih naših ovlašćenja mi smo radili i bavimo se time, ali pokušavamo da to uradimo na duže staze, da ne donesemo ishitrene odluke sa kojima se kolege na terenu neće slagati, kao što se nama sada dešava da se mi ne slažemo sa onim što je Ministarstvo zdravlja ili što je Odbor za javno zdravlje doneo, zato što smatramo da su to odluke koje nisu sa terena.
Sagovornik emisije U središtu pažnje je profesor dr. Branislav Perin, predsjednik regionalne lekarske komore Vojvodine. Pitali smo ga da li postoje i kako on objašnjava eventualne nesporazume, je li između lekarske komore Srbije i regionalne lekarske komore Vojvodine?
Ne mogu reći da se radi o nesporazumu, pre mogu reći da se radi o našem dvogodišnjem upozoravanju i suprotstavljanju Regionalne lekarske komore Vojvodine, odnosno Skupštine kao njenog najvišeg organa, protiv zakonitim i protiv statutarnim aktivnostima, odnosno sistematskom suzbijanju obima i kvalitete rade regionalnih lekarskih komora, uključujući naravno znači, i Regionalne lekarske komore Vojvodine i zloupotreban para od strane kako direktorke, tako i upravnog odbora komore.
Dakle, vi smatrate da postoji zloupotreba novca direktorke doktorke Tatjane Radosavljević?
Pa naravno smatram zbog toga što su neke odluke o naknadama donešene mimo zakona.
Koje odluke?
Govorimo pre svega o odlukama kojima se vrši nadoknada za rad u organima i telima Lekarske komore Srbije, a kojima po nama nisu ispoštovani svi normativni akti u okviru Lekarske komore Srbije kojima bi se tako nešto uopšte i činilo.
Da li je to razlog zašto su vaši delegati napustili Skupštinu Lekarske komore Srbije i da li u ovom trenutku učestvujete u radu Lekarske komore Srbije?
Tačno je da smo mi na jednoj sednici, odnosno delegati iz Lekarske komore, odnosno Regionalne lekarske komore Vojvodine, napustili sednicu Skupštine kada se raspravljalo o izmenama i dopunama statuta Lekarske komore Srbije. Naime, mi smo u periodu koji je prethodio, u kome se raspravlja o tim predlozima, ukazivali na to da su pojedini predlozi protivzakoniti i da sva smatramo da ne bi trebali da uđu u proceduru da se o tim predlozima uopšte i glasa. Mislim kako je taj predlog, odnosno kako se išlo na glasanje o izmenama i dopunama sa takvim predlozima za koje smatramo da su protivzakoniti, a naši delegati su tu sednicu u Skupštini napustili kako ne bi učestvovali u takvoj nezakonitoj radnji. Naravno da smo mi Skupština, odnosno Lekarske komore Vojvodine, Regionalne lekarske komore Vojvodine, je uputilo dopis Ustavnom sudu, navodeći sve, naravno, te činjenice na koje ukazujemo već duže vreme, oko 2 godine, radi procene ustavnosti i nadamo se da će vrlo brzo takvo jedno rešenje i biti donešeno.
Šta smatrate da bi trebalo menjati, s obzirom na sve ovo što ste rekli, u funkcionisanju Lekarske komore Srbije? Odnosno, kakvu Lekarsku komoru regionalna Lekarska komora Vojvodine, da kažem, želi?
Pa je upravo ovako sad, kao što sam rekao, obzirom da su tim izmenama statuta duboko povređena javna ovlašćenja koje su zakonom data regionalnim lekarskim komorama, smatramo da je jedan od osnovnih izmena kojim se može popraviti stanje trenutno u komori, Lekarskoj komori Srbije, to da se izmeni zakon u smislu da se svim regionalnim komorama da svojstvo pravnog lica, jer naime, apsurdno je da organi, odnosno delovi komori koje vrše takve javne poslove, odnosno javne ovlašćenja, nemaju svojstvo pravnog lica. Shodno tome, znači, trebalo bi izmenuti ponovo i statut i sve te što mi smatramo izmere koje su protiv zakona i vratiti u okvir zakona. I naravno, ono što ćemo također vjerovatno insistirati vrlo brzo, a to je da tražimo i opoziv direktorke Lekarske komore Srbije. Skupština naša je, Lekarske komore Vojvodine, je pokrenula inicijativu za opoziv i vrlo brzo će se ona naći na stolu svih regionalnih lekarskih komora, odnosno Lekarske komore Srbije.
Da li, s obzirom na ove činjenice, u ovom momentu učestvujete u radu Lekarske komore Srbije, s obzirom da postoji i mišljenja iz Komore Vojvodine, da bi trebalo spasiti Lekarsku komoru Srbije i održati je kako bi bolje funkcionisalo?
Naravno da učestvujemo. Znači, mi apsolutno poštujemo sve zakon donešene odredbe, sve ono što nam je država dala da radimo kao poverene poslove i dalje obavljamo ikakvih, kako bih rekao, prepreka, odnosno sarađujemo sa organima Lekarske komore Srbije u tom smislu. Međutim, što se tiče učestvovanja u organima rukovođenja, pre svega u upravnom odboru, pošto smatramo da je rad takvog upravnog odbora dalje nelegitiman, obzirom da su donešene upravo ovo, kako sam rekao, neke protivzakonite radnje, ne učestvujemo u radu upravnom odboru od svog momenta kako je taj isti upravni odbor koji se izjašnjavao kao predlagač tih izmjena i dopuna statuta, od kako je, znači, to sve prošlo bez da se uvažilo mišljenje regionalne Lekarske komore Vojvodine, mi ne učestvujemo u radu upravnog odbora.
I sad zapravo čekate odluku Ustavnog suda
Srbije. Ustavnog suda, tako je.
Profesore Perine, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Čuli smo mišljenje profesora doktora Branislava Perina, predsjednika regionalne Lekarske komore Vojvodine. Doktorka Tatjana, izvolite.
Evo, ja ću vrlo kratko komentarisati ovo čemu je kolega govorio. Znači, u ovoj državi postoje organi, službeni organi koji treba da reaguju ako je neko zloupotrebio položaj. Ja pozivam i kolege i službene organe da slobodno dođu i da utvrđuju da li je neko zloupotrebio položaj konkretno na mene. Što se tiče opoziva, oni su jedan opoziv pokrenuli još pre godinu i po dana, naravno da se ništa nije desilo. Imaju pravo da to rade, imaju pravo da deo svoje institucije takođe ospore statut pred Ustavnim sudom. I gospodin Hadžitanović je osporio početak rada komore, pa taj proces izgubio na Ustavnom sudu bez ikakvog prejudiciranja. Srbija je, koliko ja znam, još uvek jedna država. Mi smo i u međunarodne institucije ušli kao jedinstveno udruženje onog momenta, a ne daj Bože da se to desi kad Srbija prestane da bude jedna država i kad bude imala Vojvodinu kao posebnu državu, onda se može govoriti o tome. No, ne bih se ja bavila politikom. Ja bih se vratila na objašnjenje doktoru Momčilovu vezano za ova ostala, znači ostale stvari koje mi radimo. Mi smo, između ostalog, osim sve te zakonodavne delatnosti, istovremeno od marta meseca 2011. do marta 2012. osigurali od novca komore sve lekare od profesionalne odgovornosti. Ne samo zbog lekara, nego i zbog pacijenata, koji na taj način bivaju dvostruko zaštićeni, ne moraju plaćati sudske sporove, već mogu da se nagode i preko suda. Nažalost, posle toga smo još dva tendera napravili, nijedna osiguravajuća kuća u ovom momentu nije bila zainteresovana da po našim uslovima i o našem novcu ponudi sledeće osiguranje. Mi od toga nismo odustali, radimo i dalje na tome. To je što se tiče pacijenata. Što se tiče konkretno ove situacije vezane za tender, drugi neuspeli tender sa ginekološkim ordinacijama, mi upravo na inicijativu doktorke Milutinović radimo na pravnoj analizi svih tih stvari, onoliko koliko su nam naravno dostupne. I htela bih da kažem da Lekarska komora Srbije od 14 velikih slučajeva protiv lekara, znači dela nesavesnog lečenja, naravno po jednom vrlo sofisticiranom i vrlo odgovornom postupku u kome veliko učešće ima naš etički odbor i predsjednici regiona, pro bono zastupa jedan broj lekara, to je 7 slučajeva, to radi advokat komore. Što se tiče naših istupanja, odnosno predavanja koje mi držimo po čitavoj Srbiji, naša partnerska organizacija, odnosno organizacija, pošto mi kao komora nama ne možemo biti po pozitivnim zakonskim propisima organizatori, ali zato niko ne može da nam nametne koga ćemo podržati i kome ćemo dati novac da organizujemo, da platimo salu i tako dalje. Mi 25.000 na mesečnom nivou plaćamo po ugovoru određenoj organizaciji koja te programe akredituje kod Zdravstvenog saveta, i to je više puta osporavano pred Zdravstvenim savetom i uvek je bilo čisto. Zašto ove teme? Zato što mislimo da lekari u Srbiji moraju znati na koji način treba da se ophode sa pacijentima, kako moraju da vode medicinsku dokumentaciju, šta su najčešći uzroci medicinskih grešaka i komplikacija. Znači, ono što će pomoći lekarima da u odnosu sa svojim pacijentima budu bolji i našim pacijentima da budu bolje lečeni. Ta serija besplatnih predavanja za lekare koji su akreditovani obuhvata 12. prezentaciju studije izvodljivosti za privatnu praksu. 13. ćemo se baviti zdravljem lekara. To je inače nešto što Svetska zdravstvena organizacija nameće kao jedan problem, i 14. 15. će biti jedna od ovih tema iz medico-legalnih tema. Istovremeno 14. regionalna komora Niša organizuje priču o kapitaciji, okrugli sto o kapitaciji primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Prosto mi smo konkretno što se tiče ovoga vrlo aktuelni, zato se to zove, cijela ta serija predavanja zove aktuelnosti. Svi naši doktori, 30.000 lekara su članovi Lekarske komore Srbije. Da li je neko sposoban ili nije sposoban da bude predavač, od to ocenjuju naši slušaoci. Svi programi koji su podržani od strane Lekarske komore Srbije imaju visoke ocene, pošto se znate, na kraju svakog predavanja kolege ocenjuju predavače, imaju ocene preko 4,78. I opet kažem, 20.212 lekara je besplatno došlo do znanja i dobilo bodove. Mi ljudima odlazimo, što se kaže, u najudaljenije krajeve Srbije. Bili smo u Vranju, Novom Pazaru, Kosovskoj Mitrovici. Prvog idemo u Rumu. Što se tiče toga, bit će preko 900 ljudi koji su zainteresovani da čuju.
Doktore Momčilov, izvolite.
Pa dobro, ja ne sporim da se tamo radi, ali nema rezultata. Sve što vi kažete, pa nismo uspeli, to je dug proces, jeste, od 2006. godine, sad je 2012. godina, pa taj cenovnik nismo videli. Ne sporim ja da vi niste se pokušavali da, je tako, uspešnije bavite svim ovim problema, ali nema rezultata, i to je suština. Nešto samo oko ovoga, vidite šta je problem, nije problem uopšte, niko ne sumnja u vašu kompetenciju i stručnost, ali bode nama svima oči koji smo bili u nastavi i koji smo se bavili, da vi u 4 sastanka u 3 dana imate 5 predavanja, vi od po sat vremena. Pa malo je, nije uobičajeno akademski, ja vam to sa jedne akademske tačke govorim i sa jedne etičke kolegijalne tačke. Moguće je da niko drugi ne može da govori o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da ste vi pozvani, doduše znam da radite u tercijarnoj ustanovi, ali neke stvari jednostavno znate bodu na moći, ali nije to ono što sam ja hteo da kažem. Vidite šta je bitno. Ovo što je rekao Perin, vidite, on je visoki funkcioner komore.
Jasno, predsjednik regionalne komore.
Kako da ne, pa on je član i u upravnom odboru ove republičke, je li tako?
Jeste,
pa on je visoki funkcioner. I sad pazite kakva nesloga postoji među njima. Odmah mi je jasno da tu nešto nije u redu. I vidite, odbor se danima bavio za ranijih godina, 2009. godine ovim, i zaključcima svojim je rekao: odbor smatra da Lekarska komora Srbije i Stomatološka komora Srbije još ne vrše ovlašćenja punim kapacitetom koji imaju na osnovu zakona, statuta i drugih akata, i rekao: zbog sumnji da postoje kršenje zakona, statuta i poslovnika o radu, predlaže da se obe komore sprovede upravni nadzor saglasno važećim propisima. Znači, ništa novo, to se događalo. A sad ću jednu, i time ću ja završiti, ličnu opasku, potpuno što je mene pogodilo. Ja sam član Srpskog lekarskog društva, kažem, to je alma mater svih nas lekara. Gledam saopštenje koje ste izdali i u tački broj 8 vi govorite da plaćate enormno visoku stanarinu u prostorijama Srpskog lekarskog društva u kojima se sad nalazite i navodite sumu od 13 miliona dinara godišnje. Ja imam ugovore, to apsolutno nije tačno i ne može biti istina. Vaša zakupnina je ovog momenta zbog toga što ste odbili zakupninu na 185 kvadratnih metara na elitnom prostoru u centru Beograda da plaćate 1000 eura mesečno, i onda bi vam iznosila čitava suma 1.300.000 za Beogradsku komoru i za vas. Ne, vi niste li dosadašnji petogodišnji povoljan ugovor da sklopite, nego hoćete da idete na jednogodišnje i onda vam je stanarina otišla na 1000. Ako i to uzmete, to je na godišnjem nivou za Beogradsku i za vas 2 miliona. Prema tome, gde su tih 13 miliona, a još da budemo načisto, prethodnim ugovorom do petog vi ste uživali te prostorije, pošto ste ih adaptirali, pošto su bile u lošem stanju, jako lošem stanju, i vi zbog toga niste plaćali mesečno članarinu, nego jednu razliku koja je dogovorom lepo uspostavljena. Prema tome, ako vam nije dovoljno 185 kvadrata na elitnom mestu, u uređenom prostoru koji ste vi lično uredili, i sad idete na nabavku novog prostora, šta kažu lekari? Vidi, lekari siromašni, bogata komora. Šta će vam ta kupovina? Ja to ne razumem.
Ja bih ovako odgovorila, da počnemo od ovog posljednja. Znači, suma od 13 miliona predstavlja ne samo prostorije koje otkupljujemo od, koje rentiramo od Srpskog lekarskog društva. Lekarska komora Srbije se sastoji od pet regionalnih komora koje svaka plaća zakup. Svaki od kolega plaćaju zakup u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Kosovskoj Mitrovici. U Kosovskoj Mitrovici mislim da se ne plaća zakup, da je, ili da je on minimalan. Također, za svako od ovih predavanja koje su besplatna za lekare, mi rentiramo prostor. Recimo, kolege iz Vojvodine su za 5 sati u master centru platili zakup prostora ove godine 995.000 dinara, skoro milion. Istovremeno, postoje regionalne kancelarije, znači u Kragujevcu, odnosno u Komori za centralnu i zapadnu Srbiju, postoji 13 regionalnih kancelarija da bi što bili bliže doktorima, sve se to rentira. E pa kad se sve to skupi, to bude 13 miliona na tom nekom nivou. No da se vratim, ja se zahvaljujem profesoru, ja nisam u nastavi, inače sam pred odbranom master teze iz zdravstvenog menadžmenta, doktor sam medicinskih nauka. I zaista ne mislim da je ovo mesto gde treba neko da govori o tome da li neko može, ne može. U ovim predavanjima koje su akreditovana, učestvuju kolege koje se bave primarnom zdravstvenom zaštitom, učestvuju kolege iz domova zdravlja, kolege koji su medicina rada, psihijatri. Znači, radi se o jednom opsežnom programu koji traje 7 do 8 sati. Tako da mislim da zaista opet se pitam zbog čega u pacijente, naše građane, ja kažem zarad istine i pravde treba o tome govoriti, ali kažem, prosto je to način da mi napravimo kvalitetnog lekara. Lekarske plate su tolike kolike su. Obaveza skupljanja bodova postoji, ali mi prosto želimo da suštinski omogućimo lekarima da dođu do pravih saznanja potpuno besplatno.
Kao što i pacijenti žele da dobiju suštinski kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. E sad da zaključimo prosto celu ovu raspravu. Kako rešiti nesloge koje očigledno postoje, nažalost, između lekara? Da li je reč o neslogama ili o trenutnim, jel, nesporazumima? Kako ih vi ocenjujete i šta mislite, šta od toga imaju građani?
Ja mislim prvo da građani od naše nesloge nemaju ništa, čak gube, i da ovo sve nije dobro da se dešava, i mislim da kolege treba zajedno da se drže bez obzira na različita mišljenja. Znači, i da se argumentovano i jednom normalnim razgovorom borimo da dođemo do nekog zajedničkog mišljenja. Znači, mi nikada nećemo moći naše lične stavove, moje, doktorke Radosavljević, doktor Momčilova, da napestimo da budu isti.
Naravno,
mi smo svi različiti, niti je to moguće.
Ali nesporazumi, nesloge ne treba ni
ne
da
treba
postoje.
Da postoje. Znači, mi treba to jednim razgovorom, kompromisom da napravimo ono što je u interesu svih. I ono što je nešto što mi zaboravljamo, znači, svuda odlučuje većina. Znači, ako nešto se donese, ako nešto glasamo, većina koja donese odluku, ne moraju svi, znači ja sam predsjednik upravnog odbora, ja ne moram da se složim lično sa odlukom upravnog odbora, mogu da budem protiv, ali ako je većina donela takvu odluku,
da,
čitav upravni odbor mora stati iza toga. I ja mislim da je to osnovni problem kod čitave naše lekarske struke. Ako većina misli da je nešto dobro, mi treba to da podržimo i treba da podržimo sve što pokušavamo dobro da uradimo. Ja bih samo doktoru Momčilovu rekla sekund jedan. Možda se slažem sa vama da je možda moglo i više, da smo mogli i više da pričamo o tome šta radimo, da obaveštavamo kolege, da tražimo pomoć, ali bih isto tako molila da se kolege uključe jednim zdravim, dobronamernim komentarima i željama da pomognu. Jer nije lako raditi i pokušavati ni od čega napraviti nešto. A mislim da smo za ovih 6 godina krenuli nekim stopama da napravimo nešto, da napravimo instituciju lekarske komore koja će štiti profesionalni ugled lekara i pacijenta.
Čekajte, sada se vratimo pacijentima. Da. Doktore Momčilov, prosto kako je vaše mišljenje, percepcija, odnosno mišljenje pacijenata o zdravstvenom sistemu u Srbiji i ako tome dodamo sad ove nesloge i nesporazume?
Vidite, ja sam slobodan da kažem dve stvari koje su naoko kontradiktorne. Jedna je da pacijenti shvataju težak položaj društvenju u kom se nalazimo i ekonomski pogotovo. I kad vi gledate istraživanja koja radi Batut, onda zadovoljstvo uslugom lekarskom je zadovoljavajuća. I to je nešto što ne smemo da gubimo iz vida. Međutim, sistem apsolutno ne funkcioniše i nije dobar. Zašto? Jer po svim pokazateljima mi smo na posljednjem mjestu u ovom delu Evrope, a hoćemo u Evropu po smrtnosti opštoj, to je katastrofa. Mi nestajemo biološki, mi smo biološki ugroženi, a upravo i ovaj sistem ima nešto od toga. Lepo je kad vi kažete da demokratski princip većinu, pa gde vam je većina kad vam izađe 6,5% u Beogradu? Nema više demokratskog većine principa, potrt je, o tome se radi. Da,
doktorka Radosavljević je takođe u svakodnevnom kontaktu kao pulmolog s pacijentima.
Tako je, ja sam i plaćena od strane samo svog kliničkog centra u kome radim. Pa ja hoću da kažem da ovakvi pojedinačni ataci, kakvi god da su, na jednu instituciju koja je nastala i razvila se za 6 godina, pokazuju da su i lekari deo društva, pa da i njima baš ne odgovara da institucija funkcioniše. Ne odgovara svima, velikoj većini da. Mi smo deo zdravstvenog sistema i mi ćemo učiniti sve da u granicama naših ingerencija taj zdravstveni sistem popravimo. Jer ako svi dignemo ruke od tog sistema, onda teško našim pacijentima. Mi se nećemo složiti sa tim i radit ćemo i u interesu lekara i u interesu pacijenata.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su primarijus dr. Tatjana Radosavljević, direktor Lekarske komore Srbije, dr. Dragana Milutinović, predsjednik Upravnog odbora Lekarske komore Srbije i predsjednik Posebnog odbora za sekundarnu i tercijalnu zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi, i dr. Paja Momčilov, predsjednik Etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva i predsjednik Udruženja ginekologa Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. A sa vama su bili tonski realizator Dragan Radulović, producent Vesna Gemović, moje ime je Olivera Simić Milošević, želimo vam prijatno veče.
U središtu pažnje.